Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute. I dag skal du høre historien om Bites, fortalt af Nina Nørgaard Jacobsen og Helle Jabiri Falk. Bites blev stiftet i 2017 af Nina, men kom for alvor i luften i 2018, hvor Helle samtidig kom bragende ind ad døren og blev kommerciel direktør. Bites havde dengang et logo og ikke ret meget mere, men sammen har de fået en velfungerende videoplatform op at stå, hvor man som besøgende kan se gratis branded storytelling. Det har ikke været nemt at være to kvinder i en tech-branche, specielt ikke, da der skulle rejses penge.
Jo, og der er også faldet bemærkninger. Altså, ret tidligt i forløbet har vi været tæt på at lukke en investor, og jeg kan tydeligt huske sådan den afsluttende bemærkning på, hvad vil jeg sige, det møde, der gjorde, at vi ligesom gik til next step, og det var, okay, hvad er det så at investere i? Er det to damer en hjemmeside? Og den var vi sgu lidt chokeret over.
Den bedste hævn er succes, og det er de to iværksættere ved at få. De klarede corona, fik de rette internationale investorer med og har tænkt globalt helt fra starten. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige end rigtig god fornøjelse. Helle og Nina, ordet er jeres.
Jamen, vi kender hinanden, fordi vi kender faktisk ikke hinanden, men vi har lært hinanden at kende. Dengang vi stiftede Bites, der søgte vi en rigtig dygtig kommerciel profil, der havde indsigt i mediebranchen. Og en dag så var der noget Helle ind ad døren, og så blev jeg sådan rimelig meget blæst bagover, og ja, det har jeg været lige siden. Så heller jeg ikke kender hinanden gennem Bites, men vi har faktisk en fælles fritidsfortid. Det viser sig, at vi begge to har været gymnaster i mange år. Heller en lidt mere professionel karriere end jeg, men dog sådan på rimelig højt plan. Så vi er et nyt bekendtskab med en gammel fælles fortid.
Og hvor lang tid er det så? Hvor lang tid har Bites eksisteret, bare for vi har sådan en lille indikation af?
Jamen, Bites blev oprindeligt stiftet tilbage i 2017, men man kommer for alvor i luften i 2018.
Ja.
Og vi har brugt de første år her på at bygge vores virksomhed og bygge vores forretningsmodel, fordi vi kommer med noget, som ikke eksisterer, og som er en hybrid mellem en række forskellige ting. Så det har taget et par år at finde den rigtige model og den rigtige, den rigtige façon til markedet.
Så Helle, da du kommer ind ad døren, hvad er det, du ser, og hvad er det, du tænker, det skal være en del af?
Jamen, hvad er det, jeg ser? Jeg ser et logo, og så får jeg at vide, det er det, vi har. Vi har et Bites-logo. Nu skal vi finde ud af, hvad det skal kunne. Jamen, så ser jeg faktisk det, som jeg så i dag vil kalde for en gigabyte-forretning. Det var sådan den helt overordnede mission. Det er, at vi skulle sælge nogle gigabyte. Der er en masse virksomheder, som har nogle streaming-pains. Der skal vi være en destination, en provider, som kan hjælpe dem med, at deres film får noget mere traction. Og det var jo en spændende opgave. Jeg tænkte, det har jeg alligevel ikke prøvet før, men det kaster vi os da hovedkuls ud i. Men man kan så sige, at vi skulle jo selvfølgelig have det her formet, så det kommercielt gik hen og gav mening for de kunder, vi skulle onboard på Bites. Og rejsen var jo så at sige, hvis det i bund og grund er x antal gigabyte, som en kunde er interesseret i, fordi de har noget super fedt content, som skal ud på Bites, hvordan er det så, vi paketerer det? Så det var sådan ligesom step 1, det var at finde ud af, hvordan er det, vi skal paketere det? Hvad er det for et marked, vi skal gå ud? Hvor er det, de lavest hængende frugter er? Og vi var jo ret hurtigt enige om, at alt det her skal jo være lige præcis de, nu siger jeg, man kan ikke se det, men i situationstegn, men de tv-programmer, som bliver skabt af brands, organisationer og virksomheder, de skulle have en fælles destination, så det var nemt og tilgængeligt at komme ind som bruger og se, hvor godt content virksomheder egentlig laver, og hvor meget det smelter sammen med almindelig underholdning, almindelig uddannelse, thought leadership, alle de her forskellige etiketter, som man kan putte på super interessant content, der bare kommer fra et brand, eller har et brand i ryggen, eller en virksomhed i ryggen.
Så det er faktisk, jeg har været inde på jeres side, så man kan gå ind og kigge, så er der sådan trending now, og så er der kategorier, hvad er det, man interesserer sig for, så kan man gå ind og se forskellige længere eller kortere episoder, som netop er blevet produceret af forskellige virksomheder. Så det er dem, I Det er dem, I onboarder og skaffer pengene fra. Det koster jo ikke noget at kigge ind hos jer.
Nej, er det ikke pragtfuldt?
Det er jo helt vidunderligt og meget mærkeligt. Det er en akavet følelse, man tænker, hvor fælden?
Ja, det er den ene akavet følelse. Den anden akavet følelse er, at der er fred og ro. Altså, det er noget af det, vi hører allermest af. Gud, jeg kom lige til at bruge et kvarter derinde. Det er jo slet ikke mening. Men ved du, hvorfor du bruger et kvarter?
Fordi der ikke er nogen reklamer.
Det gør du, fordi der ikke er nogen reklamer. Ja. Der er ikke noget, der forstyrrer dig. Og det har jo sådan været det hellige punkt for Helle og jeg hele vejen igennem. Det har været at sige, hvordan, når nu virksomhederne har gjort sig så meget umage med at bygge det her rigtig gode indhold, og når nu brugerne tager sig tid til at sætte sig ned og se det, så lad nu være med at forstyrre det møde med et eller andet dillerdaller eller gejl, som du propper ind foran eller midt i eller bagefter. Lad dem nu bare mødes i fred og ro og nyde den fælles historie. Og det er det, der har været hele ambitionen med Bajs. Så det er gratis for seerne, og der er ikke nogen reklamer. Og virksomhederne betaler for at have en kanal på Bytes, og de betaler for at få garanteret visninger af deres video.
Og jeg sidder lidt og tænker, det her, sådan, fordi jeg sidder og kigger på jer, I er meget, meget nydelige, og I er helt klart også yngre end mig, men I er stadigvæk en lille smule ældre end sådan den typiske sådan tech-iværksætter opstartsvirksomhed. Er I ikke det?
Jo, det har været, jeg tror, der er to ting, der har været op ad bakke for os. Det ene har været, at vi er to kvindelige founder, og dem vil man så gerne have i overskrifter. I virkeligheden så er det utroligt svært, fordi man vil nok i virkeligheden ikke så gerne have dem. Vi passer ikke ret godt ind i rigtig mange sammenhæng. Og for andet så er vi sådan to lidt halvgamle damer, og jeg tror især i funding og fundraising øje med, har det været lidt et issue. Altså sådan, er ikke bare sådan to sådan husmødre, der har et hobbyprojekt. Altså det der med at få slået fast, hvor seriøse vi har været hele vejen igennem. Nu begynder det at fisse ind, fordi nu er vi her på tredje år, og vi går ingen steder, og vi begynder at have en rigtig, rigtig spændende forretning. Men der er ingen tvivl om, jo, vi passer ikke ind i din gængse tech-iværksætter-kategori. Og det har været en oplevelse.
Men hvordan var det at starte op? Altså, hvordan kommer I gang? Nogen får en idé, tænker, det her, det skal vi. Der ligger så meget godt content derude. I øvrigt, bare lige at det at få den tanke, det har aldrig strejfet mig. Så der synes jeg, der er I rimelig fremme i skoene. Men hvordan får I det så sat i værk? Hvordan, en ting er jo at beslutte det, men hvordan kommer det ud over stepperne?
Jamen altså, da vi sætter os ned og ligesom kigger på dels de to forskellige vinkler, vi kommer ind i den her branche med. Nina kommer jo fra produktionssiden, hvor hun har produceret nogle af de her typer film sammen med blandt andet, jeg kan huske, Nationalbanken og advokatfirmaer og så videre. Og har mødt det her spørgsmål, hvor skal vi udgive det? Findes der ikke andre steder end YouTube eller Facebook? Er det noget, Danmarks Radio vil tage ind? Kunne man forestille sig, at de havde et ledet timeslot, hvor vi lige kunne få den her film til at leve? Og man sådan sidder på den tid, Nina kom fra, og siger, nej, desværre, det er nok, den bor nok på jeres egne kanaler i et eller andet omfang. Og jeg kommer fra den anden side og har arbejdet med rigtig mange kommercielle brands, som har søgt at producere den her form for content, og ville super gerne både putte masser af penge og kræfter i det, hvis de bare kunne få en broadcaster til at sige, altså at tage programmet ind og sige, at I kan sagtens få et timeslot i vores primetime eller prime access, eller hvad man kunne kalde det. Og så kunne man ligesom få sine budskaber og sine gode historier ud over rampen på den måde. Det må man bare ikke. Der er jo selvfølgelig rigtig mange reguleringer, kan man sige, for hvor meget branded det redaktionelle content må være på de forskellige typer af medier. Så man kan sige, at vores fællesnævner i det her, det var jo lidt, der mangler en platform. Der mangler en platform, som vil udgive det super fede content, Nina har været med til at producere, eller som kan gå tilbage til de super interessante og spændende brands, som har masser af historier, som var villige til at producere, hvis bare de ligesom havde et sted at udgive det. Og det blev så Bytes. Og man kan sige, det var jo sådan set afsættet. Og hvad gjorde vi? Jamen, så bookede vi et firma. Nogen, der kunne noget med noget webudvikling, nogen, der havde prøvet noget med noget video før. Og så sagde vi, her har vi en god idé. Kan I få det til at blive til noget? Ej, det lyder for simpelt, men...
Ja.
Men det var jo i virkeligheden det, vi gjorde. Vi arbejdede jo med et eksternt bureau et langt stykke hen ad vejen, og så havde vi en dygtig projektleder, som lige var kommet ind fra London, og som sad og styrede en masse ting. Og når jeg siger, at lige var kommet ind fra London, så tænker man, hvad har det med sagen at gøre? Men det har lidt det med sagen at gøre i London, at man bare generelt 3 år foran. Så hun havde også nogle rigtig gode, kan man sige, visioner, og havde set en masse ting, der ligesom var trending i London allerede dengang, eller kan man sige på den engelske scene. Så jeg synes, vi fik mange spændende nye vinkler ind i det at sidde og lave forretningsgrundlaget, ved at hun selvfølgelig også ligesom bidrog. Og så styrede hun projektet, at vi overholdt vores deadlines, at vi fik leveret alle de forskellige entrepriser i det at bygge en platform. Og så susede ja, primært Nina og jeg rundt til kunder og snakkede med kunder og brands og mediebrugere og hvad der ellers er i den her branche.
Var det svært at få folk ombord i starten?
Medarbejdere eller...
Vi tager først virksomheder, bagefter medarbejdere.
Først virksomheder. Det var meget, meget let, og det er det stadigvæk, at få taletid. Fordi af to grunde, tror jeg. Dels fordi folk er nysgerrige, fordi sådan en størrelse har de dog alligevel aldrig set før. Og den anden årsag er, at der er faktisk et problem. Altså langt de fleste, der sidder ansvarlige for sociale medier eller distribution af video, kan genkende irritation ved, at du ikke ved, hvor mange visninger du får garanteret til hvilket publikum og hvilken kvalitet. Du ved heller ikke, hvad for nogle reklamer, der bliver klasket op af. Og der er det hele taget et distributionsmarked inden for marketing, der bliver mere og mere uigennemsigtigt og svært at gennemskue, også fordi data er så kompliceret og kræver en PhD-grad at forstå. Så man kan sige, at vi har og havde også dengang meget nemt ved at få folk i tale. Vi har haft lidt svært ved at få folk til at beslutte sig. Jeg tror dels, det skyldes den klassiske, når man kommer med noget helt nyt, så skal man være 10 gange bedre end konkurrenterne, ikke bare 2 gange bedre. Og så er det lidt et leap of faith at gå med en ny tjeneste, som trods alt stadigvæk er en relativt lille størrelse, eller også dengang var en relativt lille størrelse. Men jeg tror, vi har været overrasket over, mange af de virksomheder, vi troede ville være konkurrenter, er blevet meget hurtigt mulige partner. Og ja. Vi er ved at indgå nogle rigtig spændende partnerskaber, som vi har rullet ud her de næste par.
Som er ikke noget, du vil sige noget om?
Det er med forskellige, man kan sige, partnerskabstyperne er det er forskellige typer medier. Altså det er tv-stationer, det er produktionsselskaber, det er store dagblade, internationale mediekoncerner, det er amerikanere, det er englænder, det er nordiske. Altså det er en meget bred palette af mulige partner, der er. Fordi jeg tror, der er så mange, altså ligegyldigt hvem du er, så har du en YouTube-kanal. Og 99% af dem, der har en YouTube-kanal, det skal man ikke sige, vældig irriteret over nogle af de forstyrrende elementer, der er der.
Og når du taler om forstyrrende elementer, er det så folk, der skriver ting, eller er det reklamerne, eller hvad er det?
Ja, det er en blanding af det hele. Altså, det er jo svært at garantere for ens brand safety, som man kalder det. Altså garantien for, at der ikke ligger et eller andet mærkeligt op af din film.
Men jeg synes egentlig, at du kommer med et meget godt, kan man sige, keyword her, og det er jo ordet kvalitet. Det har jo faktisk været fra starten af, hvis jeg sådan lige går 3 år tilbage, og i virkeligheden også, hvad vi stadigvæk sidder og taler med brands og bureauer om, og alle de her typer af partner, som Nina nævner, jamen så er det ligesom om, det er kvalitet. Hvor er det, vi går hen og får et, garantien for kvaliteten, og to, miljøet, der også ligesom støtter op omkring kvaliteten. Så det at kunne komme ud til et marked med, kan man sige, delt det fokus og sige, prøv at høre, vi cater for jeres længere content. Nu vi har bevæget os væk fra de her 30 sekunders reklamer, og ind i den rigtige historiefortælling. Når I har bygget nogle super gode programmer, og vi arbejder rigtig meget med den term, der hedder branded programming. For alene det, når du ligesom bruger ordet programming, så er man sådan i mindsetet et andet sted. Så er du henne i noget, der minder lidt om et rigtigt TV-program. Men ordet kvalitet, få lov til at udgive det i et kvalitetsmiljø, få lov til at få garantier på, at der kommer kvalitetsviewership til dine flotte programmer. Altså det er sådan noget, det vil brands gerne. Og man kan sige, publishers og broadcasters og hvem vi ellers taler med, har jo lidt den samme pain, altså i deres, hvad kan man kalde det, spin-off-miljøer. Det er svært at få skabt noget kvalitetsvisning, eller hvad hedder det, kvalitetsviewership til det content, de producerer.
Hvordan kan man sikre sig, at det er kvalitetsviewers?
Kvalitetsviewers, dem kan man sige, taler vi jo rigtig meget med den enkelte kunde om. Hvem er det, I gerne vil have ind og se det her content? Og man kan sige, at nogle af dem har vi allerede på platformen. Der er jo rigtig mange, som efterhånden er signet op til vores forskellige typer af notifications. Altså, der er vi jo fuldstændig ligesom alle mulige andre digitale tjenester, selvfølgelig på en rejse i at få skabt followers på de forskellige sociale medier, og selvfølgelig også til vores forskellige nyhedsbreve, eller notifications kalder vi dem. Sådan så hvis man er super interesseret i alt omkring biler, jamen så får man selvfølgelig lige en notification fra Byte. Nu er der kommet en ny bilfilm, kig ind forbi. Der er 3 timers super god underholdning til en super solrig weekend. Ja, og det er der rent faktisk nogen, der vil prioritere. Og kan man sige, dem, der ikke er på platformen, går vi jo ud og henter. Vi gør jo fuldstændig det, som man ville gøre, hvis man også var en tv-station eller en publisher. At man jo selvfølgelig går ud og laver nogle trailers og placerer dem på udvalgte steder. Og vi kalder det for external, var ved at sige, reklame. Altså, så går vi jo ud og finder målgruppen på andre platforme, giver dem en hurtig teaser til, her er et super lækkert program, klik her, kom ind og se hele programmet. Så man kan sige, det er sådan de to ting, vi arbejder med selvfølgelig for at få skabt visningerne og for at få hentet seere ind. Mange af dem har vi jo heldigvis, og man kan sige, alt det, der bor på vores egen platform, bliver heldigvis større og større. Ja. Men selve kvaliteten af visningerne, den bor klart i vores forretningsmodel. At vi netop har lavet bruger og brand være sammen om en god oplevelse, uden at vi kommer og forstyrrer dem med pre-rolls og exit links og køb her og ting, der falder ned midt i skærmen og alt muligt andet. Det er bare en super lækker content-oplevelse.
Som gør, at jeg trykker stop, hvis det er, der kommer sådan noget der. Det værste, jeg ved, det er reklamer midt i noget, jeg ser. Det kan jeg nærmest ikke overskue. Jeg kan altid mute det inden og efter, men midt i det hele, så er jeg tabt.
Men jeg vil også sige, adfærden, den digitale adfærd understøtter det jo 100%. Der er jo rigtig mange af os, der hopper ud, når vi bliver forstyrret for mange gange. Vi gider det jo ikke. Altså, og vi er super illoyale, når det kommer til altså, at skippe eller skifte content eller switche, eller hvad man skal kalde det. Fordi altså, i det øjeblik, at det bliver for irriterende med forstyrrelserne, og så kan de være i alle mulige forskellige arter, så tænker vi, nej, ved du hvad, det gider jeg sgu ikke. Videre, ja. Jeg finder noget andet.
Ja.
Så det er sådan hele kimen til Bytes, det er, at det er en uforstyrret content-oplevelse.
Så har vi styr på, hvem det er, der kommer ind på. Så synes jeg, der var noget interessant, hvad du sagde, firmaerne eller medarbejderne. Så nu er jeg nysgerrig på medarbejderne.
Ja, altså jeg tror, vi synes jo, at alting starter og slutter med at have, nogle dygtige folk omkring os. Og også der har vi været privilegeret. Vi har haft relativt let ved at tiltrække nogle gode folk. Og også nogen, måske lidt ligesom Helle og jeg, der er et sted i livet, hvor de prioriterer lidt mere frihed og fleksibilitet og et startup-eventyr højere end et standard corporate life med de hvad skal man sige, regler og rutiner, der nu ligger i det. Altså vi kommer jo begge to ud af en corporate verden og har prøvet at tage det bedste med os fra den, men også genopfinde det på en ny måde og lave nogle rammer for vores virksomhed, som gør, at det bare er sjovt at gå på arbejde. Altså jeg tror, sådan noget som timeregistrering, jeg kommer fra en virksomhed, hvor vi altid registrerer timer. Jeg tænker, det er sådan den mest bedagede måde at bedrive virksomhed og ledelse på den tid. Det er sådan noget, kommer vi jo aldrig til at gøre. Så men det er klart, altså medarbejderne i virksomheder som vores skal jo være sindssygt selvstændige og selvkørende, og ikke være bange for at sige, råbe op, når noget er træls, eller sige til, hvis de gerne vil have mere information. Og de skal også selv være gode til at komme til os og sige, hør hov, nu er vi på vej ud i en retning, der ikke ser god ud. Ikke? Så jeg tror, der er ingen tvivl om, det er krævende at være medarbejder i en startup, men hvis man har mod på det, så er det jo også enormt spændende.
Mange af de folk, som er ansat hos os i dag, er jo i virkeligheden både chefen og medarbejderen i deres egen lille afdeling. Altså, det siger jo sig selv, som en startup har man jo ikke afdelinger med mange mennesker i hver afdeling. Så de har egentlig været rekrutteret ind for at være den her, nu siger jeg, operational senior kapacitet. Altså en, der både kunne strategien, men helt sikkert også en, der kunne eksekvere på det.
Hvordan har det så været med, var det nok at få gå ud og tale med nogle af de her virksomheder, og så fik I penge nok, og så er det bare kørt med det, eller har I skulle tilføre kapital, og hvordan har I gjort? Det synes jeg jo, at en af de største hurdles, jeg hører, det er jo, at det er svært at skaffe de der penge, der skal til.
Ja, det har også været, altså for os, som for så mange andre, har det jo været en kæmpe hurdle. Og der er ingen tvivl om, især når du laver en ny forretningsmodel. Havde vi nu lavet en ny skobutikskæde, der lignede de andre skobutikskæder, så kunne man ligesom tro på, at heller jeg var bedre til at lave selv sko end andre, men det er dog noget, man kunne forstå. Og så en af vores største udfordringer har jo været, at vi har lavet noget helt nyt. Der findes ikke noget som Bytes nogen steder. Heller ikke i England og USA, vi har tjekket. Og det er, det har været op ad bakke at både skulle forklare en ny vision inden for et område, som er meget kompleks. Altså medmindre du har rigtig godt styr på din ad-tech og din medieindsigt, så er det meget svært at forstå, hvorfor Byte skulle være noget særligt. Så vi har blevet fundet af nogle business angels, der har troet på os fra starten, og er i øjeblikket i gang med en ny spændende rejse, som forhåbentlig kommer til at udfolde sig her i løbet af efteråret. Men altså, der er ingen tvivl om, både det, at det er en ny type forretningsmodel, men også det, for at komme tilbage til starten, at vi er dem, vi er, har været op ad bakke, og der er ingen tvivl om, det er ikke Danmark og danske investorer, der har hverken vision eller udsynet, tror jeg, til at støtte en platform som vores.
Hvordan har det været at skulle stå ude på sådan nogle pitch-runder der og kigge på, får man så elevatorblikket, når man står derop og fnyset, eller har det været cool nok?
Ja, det gør man helt klart. Man får både elevatorblikket og fnyset, og de der sådan lidt, are you kidding me? Når man træder op på scenen, eller man kan sådan se, at de sætter sådan en kryds i diversitetsboksen, og nu fik de deres 15%, som skulle stå på scenen og sådan noget. Ikke? Altså, jeg ved ikke, mange gange, hvor vi har været på, hvor vi har været de eneste, og har fået sådan de mystiske fremmede blikke. Vi havde et pitch op i Sverige på et tidspunkt, som var, jamen, det var helt grotesk. Det var et rum med 50 gamle hvidehårede mænd, sådan i det bedre borgerskab, i det bedre stockholmske borgerskab. Og så mig, der skulle synge og danse. Altså, det var, havde man set det udefra, så havde det været urkomisk.
Jo, jo, og der er også faldet bemærkninger. Altså, ret tidligt i forløbet har vi været tæt på at lukke en investor. Og jeg kan tydeligt huske sådan den afsluttende bemærkning på, hvad vil jeg sige, det møde, der gjorde, at vi ligesom gik til next step. Og det var, okay, hvad er det så, jeg investerer i? Er det to damer en hjemmeside? Og den har den var vi sgu lidt chokeret over. Men vi har grinet af den mange gange, og vi taler også om ikke, hvis, hvad vil jeg sige, en dag kommer dertil, at vi får frigivet noget tid, om vi skulle lave en bog, som hedder To Damer og en Hjemmeside.
Helt klart.
Ej, prøv at høre. Robbie Williams har sagt mange mærkelige ting, men han har sagt en kvik ting engang, og det var, the best revenge is living well. Just remember that.
Ja. Ja. Men der har været mange mærkelige øjeblikke, var jeg ved at sige, i hele den her fundraising. Og jeg drager lige tilbage, fordi altså, i virkeligheden fik vi jo ret hurtigt, relativt godt hul på os at få omsætning igennem forretningen. Trods alt, selvom vi var nye, og vi var mærkelige, og vi havde vendt alting på hovedet, så var der helt klart alligevel noget nysgerrighed. Og nogle super modige brands og virksomheder, som jo synes det her var da ret fedt, og det gav jo lige præcis svaret på nogle af de pains, de selv havde oplevet. Og da vi stod der først i første 2020 med et fuldstændig færdigbygget produkt, forstået på den måde, at vi også havde fået hele sådan, ligesom data foundation på plads, og vi nu var klar til at gå ud til markedet med hele den her data, transparens, som er bygget ind i vores produkt, så rammer corona. Og jeg vil sige, det er lige før, jeg synes, det har været, altså jeg kan godt holde til To Damer en Hjemmeside, og det grå guld, der står stiger, og investorer, som ikke fatter et hak af, hvad den her business case går ud på, og sådan noget, det kan jeg godt. Men jeg synes virkelig, det var sejt at sidde i en situation, som ingen jo vidste, hvad var, og bare se, at dit marked i bund og grund lukker ned fra den ene dag til den anden. Og det har jo kostet os et sted mellem 10 og 12 måneder, kan man sige, af hele forretningen, og det at drive Bytes, fordi det var super, super svært at gå ud nogle steder og sælge en ny tjeneste ind.
Jamen, jeg tror også, altså man siger, vi har jo ikke oplevet et dansk investor, eller hvad skal man sige, investeringsform, som sådan har været fuldstændig strømlignet og taget godt imod os. Det vil være sådan at sige. Altså det har virkelig været op ad bakke, og vi har fået utrolig mange afslag på ting, hvor man sidder og tænker, hvorfor verden lukker I så dem ind? Men jeg tror, en af de sjoveste oplevelser, vi har haft, det var nok de fire japanere.
Det lyder altså skægt. I sidder begge to ved at dø og grine. Kom med den.
Ja, men vi er blevet sat op med en investor, kvæg en relation, som er en japansk medieinvestor, der har fået scout efter virksomheder. Og da vi mødte op på det hotel, hvor vi er blevet bedt om at møde op, så sidder der ikke en, men fire, hvoraf tre af dem stort set ikke taler engelsk. Og så bliver vi simpelthen udspurgt i, er det halvanden time, vi er sådan en tredjegradsforhør med de her meget mystiske, den ene af dem er sådan en rigtig sådan smart, jeg kan ikke huske, hvad farve hans hår var, men virkelig sådan en syret oplevelse. Og de tager noter, og de tager noter, og de tager noter. Og på tidspunkt sidder vi sådan og kigger på hans, tænker, investering? I virkeligheden sidder de jo bare og får gode idéer af os. Nå, men vi takker pænt farvel, og vi har aldrig hørt eller set dem siden. Og i virkeligheden ved vi ikke helt, om der findes.
Ja,
så hun er også efter et lille bite i Japan, som
nej.
Ja, det har hørt om.
Det er jo ikke første gang, at der er nogen, der har gjort det der.
Det er det ikke. Og man, lige så dum man føler sig, lige så morsom, synes man jo også, det er, fordi man tænker, hvor herre bevares. Så det bliver en til, når vi engang skal sidde på den der Sydhavsø-kontoen.
Men de her virksomheder her, de får, altså det de køber, det er jo så eksponering. Det er ligesom det, fordi der er jo ikke nogen altså der går ikke noget den anden vej. Vi skal jo ikke betale for at være på.
Men det, de køber, det er jo, man kan sige, det er jo eyeballs til deres dyre producerede content. Altså det, som, hvor de virkelig gerne vil have formidlet nogle værdier eller en historie, eller de gerne vil have aktiveret en målgruppe. Altså der kan være mange veje ind i det. Men, og man kan sige, og det er jo så kun den ene side af forretningen. Men det er jo, at man kan købe noget garanteret viewership til sin film. Og så er der selvfølgelig hele vores anden del af forretningen, som jo er, at brandsene har deres egen kanal. Altså fuldstændig i en en-til-en solution i forhold til det, man har på YouTube eller på Facebook. Vi er bare selvfølgelig kun lige fokuseret på videoer på nuværende tidspunkt. Men igen, det er en kanal, uden reklamer, uden forstyrrelser. Den er fuldstændig branded, som de gerne vil have den. Den har en masse fede features, og man kan sige, jo større kanalengagement man laver med os på Bytes, jo flere features putter man i den her kanalpakke. Og der synes jeg virkelig, vi har altså igen kigget ud mod markedet og sagt, hvad er det, brandsene gerne vil have? Hvad er det, der er vigtigt for dem, for at de synes igen, at deres content ligger lækkert, det bliver præsenteret lækkert, de har nemt ved at få det ud over rampen på en lækker måde, altså sådan noget som embed-muligheder og så videre. Altså har simpelthen været inde og bearbejde det her med, hvordan kan vi gøre det bedre i forhold til de andre kæmpe, kæmpe store spillere, som vi jo på en eller anden måde ligesom er rådet op imod.
Så det har været svært under corona, men I er her jo stadigvæk.
Vi er her stadigvæk, og jeg tror, det er noget af det, der redder os, har jo været, at vi er meget tidligt begyndt at tænke ud af Danmark. Altså, vi har været rigtig meget i London især, og snakket med engelske kunder og engelske virksomheder. Ja, så man kan sige, Skandinavien og England er koblet på. Vi har lige launchet vores første test i Tyskland her. Hvis nogen, der gerne vil vide, hvordan man laver en ægte tysk snitzel, så kan man gå ind på den tyske version af Bytes og se det. Madprogram. Så jeg tror, altså, ja, vi tænkte ud af boksen hurtigt, og det tror jeg gav os en infrastruktur under corona, som virkelig hjalp os.
Men jeg tænker lidt, er det ikke svært, I kommer begge to fra nogle helt andre sådan verdener, og så lige pludselig skulle være iværksætter, der er så meget, man skal lære? Er det bare learning by doing?
Altså det er det jo et langt stykke hen ad vejen. Og jeg vil også sige, at der er super mange ting, som slet ikke stod skrevet i det der roadmap, altså da vi mødte hinanden for 3 år siden, og der har været mange kameler, der skulle sluges, altså også sådan, kan man sige, undervejs i den faglige karriere og i altså selvværet, selvtilliden, troen på det, alle de her, vi har da været igennem super mange kriser. Og nogle gange så drager vi så den metafor, vi siger, altså Nina og jeg fik jo den her baby sammen, og nu har vi født den 28 gange. Altså, og det er jo lidt den her med, at så er den der, nu er den der, nu er vi klar, og så er den der ikke alligevel. Så må man tilbage og ordne noget mere, ikke?
Ja.
Eller få tilpasset. Altså, det har været... Jeg kan huske en post, vi lavede på LinkedIn på et tidspunkt, der lavede vi sådan en, der havde vi ramt sådan et milestone af x antal seere, der havde besøgt platformen. Og så sagde vi så, vi har sgu da hænderne over hovedet, altså armene over hovedet. Og i den der bedste, vi gør alting anderledes stil, Helle og Nina, så vælger vi at lave en håndstand. I stedet for at stille os på fødderne med armene over hovedet, så stiller vi os på hænderne med benene i vejret.
Ja.
Og så laver vi en LinkedIn post, siger, at vi har hænderne over hovedet, fordi vi har nået et milestone. Og jeg vil sige, og det kom jo sådan lidt af den her dels gymnastbaggrund, som vi begge to har, men jeg synes også, den siger bare rigtig, rigtig meget om os, fordi ja. Det er jo det, vi har gjort hele vejen igennem. Ja. Vi har kigget på noget, og så har vi sagt, jamen den er super flot i rød, men den ville bare være endnu federe, hvis den var rød og grøn.
Ja.
Altså hele vejen igennem, og, ja. Og derfor sidder vi jo med et produkt, som ikke findes. Altså, ja. Vi er de eneste på markedet, medmindre de der japanere bevares har gjort noget. Det ved vi ikke.
Ja. Men altså jo, det har jo klaret. Vi har haft behov for en vis epidural for at lave de der 22 fødsler.
Ja. Ja. Men hvad så lige nu? Altså, hvor er I henne i jeres rejse? Hvad er det, I skal lige nu for at vokse, ud over at komme ud over landegrænserne?
Jamen, vi er jo på det der spændende stadie, som... kendetanger mange iværksættervirksomheder efter et par år. Vi er der, hvor vi går fra at være en startup til at være en scale-up. Og det vil sige, at vi skal til at bygge en større organisation. Vi er ved at vokse ud af vores MVP-platform og ved at være fuld gang med at bygge den, i citationstegn, ægte infrastruktur bag platformen. Vi vækster på forskellige markeder på samme tid, så vi er ved at gøre os klar til at få volumen på. Og i det skal vi jo tillære en hel masse ting, og vi skal virkelig også aflære mange ting. Og jeg tror, det er i hvert fald noget af det, heller jeg personligt går igennem lige nu. Det er sådan, nu skal vi til at aflære os nogle af de der startup-færdigheder og founder-færdigheder, og nu skal vi til at forstå, hvordan det er at drive en scale-up. For det er en helt anden størrelse, og det er en helt anden metier. Så det er der på den dørtask, vi står lige nu og kommer til at rulle Bytes videre ud sammen med nogle spændende partnere her.
Hvor mange medarbejdere er I lige nu?
Jamen, vi er 8 fuldtid i Danmark, og så er vi i gang med at bygge organisation i England, i UK.
Altså, der tænker jeg jo bare lidt, at det kan ikke være ret let, når man har familie og alt muligt, så skal man til også at pendle til England og muligvis til Tyskland. Og til.
Det var faktisk næsten værre før corona. Altså, jeg vil sige, der har vi jo virkelig lært, hvordan man kan drive international virksomhed faktisk hjemme fra stuen. Så altså, vi har jo kollegaer i England, vi aldrig har mødt. Faktisk har vi aldrig mødt nogen af dem, vi har nu, andet end på Teams og på videomøder. Og det er jo en skæg ting. Men spørger du mig, om jeg kender dem, så vil jeg sige, ja, det gør jeg. Jeg har et super godt indtryk af dem. Jeg ved ikke, hvor høje de er. Jeg ved ikke, hvad sko de går på. Vi har aldrig set deres fødder eller noget som helst. Men de er søde og rare, og vi har jo lært dem at kende, og vi har givet plads til, at der også har været den her kollegiale snak. Vi har haft et par fredagsbarer, hvor man har mødtes på nogle sene aftener. Der er noget tidsforskel ind imellem, som vi lige skal tage hensyn til. Og så har vi på forhånd sagt, prøv at høre, vi mødes, og så tager vi et glas vin. Og sådan har det jo været, men det hele er jo foregået virtuelt.
Så man kan sige, noget af det gode, der er kommet ud af corona, det tror jeg netop er internationaliseringen og vækstrejsen for mange bliver nemmere. Fordi selvfølgelig skal vi rejse, men vi skal jo kun rejse til det, der er vigtigt. Og alt det andet, det tager vi jo på video, som det er mest naturligt nu, hvilket vi virkelig ikke gjorde for 2 år siden.
Og der er også børn med en gang imellem. Altså, for de er der, og det er jo ikke kun for os. Altså, det er jo også for dem, vi sidder og holder møder med. Vi har jo alle sammen på et eller andet sæt lige pludselig været i samme båd. Vi sad hjemme, vi havde en familie, vores hund gøede, når den skulle ud, vores kat trampede hen over tastaturet. Altså, vi har haft alle mulige skønne afskygninger af familiemedlemmer, som har været en del af nogle af de her møder også.
Det gør bare kulturen stærkere, det tror jeg.
Jamen, det gør det, ja. Og ja, vi har jo aldrig været hjemme hos så mange mennesker i andre lande,
nej,
som det sidste halvandet år.
Nej, det var fantastisk. Vi har været i Indien og i Sydafrika, i Canada,
ja,
ja. Kina har vi også været i.
Hvad? Er det kun, kan jeg kun komme, hvis jeg kommer som virksomhed med noget færdigproduceret content, og så hjælper I mig med det? Eller er det sådan en full service, I har, så I også kan hjælpe med at lave content?
Vi producerer ikke content. Vi har efterhånden kvæg vores data og kan man sige, mange forskellige test, vi har kørt faktisk på mange forskellige markeder, har vi jo en masse indsigt i, hvad er det for nogle ting, der gerne må være i et stykke rigtig godt branded content, for at det ligesom får noget traction. Og det deler vi jo gerne ud af. Så man kan sige, at vi deltager jo gerne i sådan en strategisk rådgivning, altså og ud fra data, som vi har opsamlet, og hvor vi kan se, der sker noget, når man gør sådan, eller der sker noget andet, når man gør sådan. Ja. Det vil vi jo super gerne dele med produktionsselskaber og content creators. Men vi har ikke noget produktionsben.
Nej, men det andet, det er jo nærmest vigtigere, altså at få al den viden inden.
Det er der i hvert fald rigtig mange brands, der synes, fordi der mangler ligesom den der ABC for, hvordan er det, jeg får produceret et rigtig, rigtig godt stykke branded content, som min målgruppe rent faktisk gider bruge tid på. Og der sidder vi helt klart med noget insights og med, med noget viden. Og så sidder vi jo efterhånden også med nogle fraser, som kan være med til at male et anderledes billede i hovedet på de her brands. Altså et er, hvor modige tør I være på det her? Og to er, altså, skal du være din branches Patagonia? Næsten alle kender jo Patagonia, for det er fuldstændig fantastiske content, som de laver. Og også lidt altså den her med, jamen prøv at forestille dig, at du skulle producere en Hollywood-film. Nu er det bare dit brand, der afsender. Hvad er det, du vil ud med? Og man kan sige, at det er sådan mere de visionære dele af det. Vi behøver ikke at gøre det, vi altid har gjort igen. Vi vil hellere lave en håndstand, end at stå på benene. Og det vil vi gerne have brandsene til også at gøre i deres næste contentproduktion. Og vi kan jo se, at det virker. Altså vi kan jo se også, kan man sige, helt organisatorisk ude i verden, at de store virksomheder begynder at ansætte head of entertainment. Simpelthen folk, der kommer ind og så fra et helt strategisk synspunkt, skal skabe content, som deres målgrupper gider at bruge tid på, og som de for øvrigt er fornøjet med. Så man går ligesom fra at være traditionel advertiser til at blive en entertainment partner. Og så kan man så sige, entertainment kan jo være i alle mulige afskygninger, og det kan også være entertainment at blive, hvad hedder sådan noget, få noget læring, noget indsigt på nye måder. Men det kan også bare være en scriptet serie, hvor du sidder og skriger og grin, og så er det tilfældigvis et brand, der står bagved. Og det ser vi altså også, at det sker mere og mere.
Jeg sidder bare her og tænker, at det vil jeg være. Head of Entertainment. Det er da det fedeste titel ever.
Ja. Og det sjove er, altså det sker jo. Altså det sker jo derude. Og man kan sige, hvorfor ansætter man en Head of Entertainment? Hvad er det, de skal? Altså skal de egentlig bare få folk til at grine? Det skal de jo dels. Men de skal jo netop sørge for at flytte målgruppen hen til et sted, hvor de synes, brandet er super fedt, og det beriger, det er relevant, det giver noget værdi i mit liv. Det er ikke bare nogen, der står og prikker på mig med kommercielle budskaber og siger, køb mig, køb mig, køb mig. Og brands vil jo, fuldstændig ligesom du selv fortalte om, lige inden vi startede den her podcast, altså vi vil gerne tales om ved middagsbordet. Ja. Men det vil brands jo også. Altså det fedeste er da, hvis du kommer og siger, prøv at høre, jeg så en mega fed dokumentar fra Jaguar. Og den tog mig simpelthen igennem rejsen med, hvordan de har bygget en elbil, og jeg kom helt ind i motorrummet, og jeg mødte deres tekniske engineers osv. Altså, hvis du kan komme derhen og blive, kan man sige, så, ja, nu siger jeg, indarbejdet altså i folks bevidsthed, så har du virkelig flyttet dig som brand. Så er du et andet sted, fordi du rykker meget mere over i det, der hedder brand ambassadorship. Du er blevet en ambassadør med det pågældende brand, og næste gang du skal købe bil, nu tager vi lige Jaguar, altså, men så vil de jo rykke frem og være sådan en, det kunne sgu godt være en mulighed. Altså, så jeg tror jo meget på, at vi behøver jo ikke at fortælle målgruppen i dag, hvordan de køber produkterne, men vi behøver, det ved de godt. Nå, men alle ved jo præcis, hvordan man går ind, også på nettet og så videre. Men vi behøver at fortælle dem, hvorfor vi skal gøre os fortjent til at blive købt som brand. Det er meget den kommunikationsrejse, som rigtig mange brands er på nu, og som Bites jo totalt understøtter, og skal være med til at distribuere.
Hvad har været det sværeste på den her tur, I har været på indtil nu?
Føde 28 gange. Nej.
Ja.
Jamen, der har været rigtig mange svære ting. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at som iværksætter tjener man ikke ret mange penge. Det har da været svært. Det har da fyldt meget i hverdagen. At blive ved med at retfærdiggøre, at man sagde pænt farvel og tak til sin super gode, hvad vil jeg sige, corporate løn. Mm. Og så tror jeg, at det har været ekstra svært. Altså, der har egentlig været meget god alignment med både bagland og alt muligt andet. Men der var ikke nogen, der havde forudset corona, og jeg tror, at både Nina og jeg havde da helt sikkert set, at 2020 havde været vores fede kick-off år. At det så blev pauset, altså, og på den der fuldstændig, ingen ved, hvad der sker-agtig måde. Ingen ved, hvornår vi åbner. Det synes jeg har været rigtig svært. Og det har også skabt sådan lidt dønninger i, altså, så må vi prøve noget andet. Så må vi finde på nogle andre ting.
Jeg tror, for mig er det nok mest været den her investeringsrejse. Altså det her med, at det har været så svært at forklare folk, hvad det egentlig var for en vision, vi havde. Altså, medmindre vi mødte branchefolk, som har forstand på medier og på det, man kalder ad. Jeg føler også, at man sidder tilbage med sådan et ret hyklerisk billede af sådan en dansk startup, jargon og miljø og politikken omkring det. Man vil så gerne, og man gør en masse ting, men når folk for alvor har brug for hjælp, så er det faktisk utroligt svært at få det. Og så det er måske min opfordring sådan til at sige, at der er lidt langt fra intentioner til den reelle oplevelse hos de 5-10 iværksættervirksomheder, vi alle sammen kender, men hos en meget stor underskov af potentielle iværk. Jeg tror, vi kunne fostre langt flere unicorns i Danmark, hvis vi kastede lidt bredere net. Eksempelvis på, hvilken alder har founder, hvilke køn har founder, og hvilke industrier du inden for, og var lidt bedre til at tage en chance. Altså, det oplever vi blandt andet med både amerikanske og andre udenlandske investorer. Der er jo en helt anden mentalitet. Ja. Og der er jo en helt anden, de vil jo frygtelig gerne have, at man har fejlet mindst et par gange, fordi det beviser, at du er i gang med at lære, ikke? Så jeg synes, det har været svært at være iværksætter i Danmark.
Bliver det nemmere at være iværksætter andre steder, tror du?
Ja, det tror jeg. I nogen grad i hvert fald.
Jamen, jeg sidder lige her og tænker, kan man sige, hele processen igennem. London har jo på mange måder været vores lykkepille i det her. Ja. Og det var jo en befrielse at komme over og tale med kvalificerede mennesker i London, som jo bare var de der 3 år foran på mange måder. Altså kan man sige, både hele deres adtech og media marketing marked. Der er langt mere, hvad man siger, igen en underskov af content creators. Hele bureaubranchen i London er foldet meget mere ud. Der er et kæmpe, kæmpe stort, det som man kalder independent agency, som også hele tiden søger det nye, og som er valgt af nogle brands, fordi de netop ikke gør det, de plejer at gøre.
Ja.
Så jeg synes, hele 2019 og 2020, ind til marts måned, hvor vi rejste rigtig meget i London, der kom vi hjem og var sådan ret boostet på, prøv at det her, det er fandme en god idé. Det her, det skal nok blive til noget, altså. Og vi blev også i løbet af 2019 enige om, at netop hele den der investeringsrejse, den skulle ske et andet sted end ud af Danmark. Så man kan sige, ja, det har været super hårdt, det har været frustrerende, vi har følt, vi har løbet panden imod en mur mange gange.
Ja.
Vi har også haft en svær business case. Altså, er man ikke lige født inden for mediemarketing, så forstår jeg godt, at man kan sidde tilbage og sige, puha, det er komplekst, der er mange vinkler i det her. Tror I virkelig på, at det går den vej? Og vi har jo været rigtig tidligt ude. og set, kan man sige, stået med hænderne på glaskuglen og set nogle tendenser, som ikke rigtig var noget ned på skrivebordene endnu, på dem, der ligesom sad og skulle lave strategien og planlægge. Men ikke desto mindre, så ser det jo endnu mere nogensinde ud til, at vi har set rigtigt.
Jamen, jeg sidder over og kommer til at tænke på, at det er sådan lidt af virksomhedernes TED-talk-platform. Altså, hvor og det er bare enormt svært, selvom du tænker, jeg har noget, jeg vil virkelig kunne bidrage, men du kan ikke få lov til at komme ind. Men her, der kunne jeg gå ind og sige, jeg vil godt have en kanal, jeg har noget, jeg gerne vil sige.
Præcis, og jeg tror, det der det er den vigtigste vinkel overhovedet, fordi det er jo noget, det heller jeg har fundet ud af, det er jo, hvor utrolig kloge virksomheder er, og hvor meget viden de har. Og ligegyldigt hvilken virksomhed du tager, så har de jo en métier, som er deres ekspertviden. Og netop ved at lave det her format, om det så er et talkshow, eller en dokumentar, eller hvilket en mere underholdende udgave af et white paper, eller hvad end du mener, så er det jo sådan noget education by brands. Altså, hvem ved bedre om, hvordan du skal brygge en øl, end Carlsberg eller end mikrobryggerierne? Ja. Hvem ved mere om tech end Microsoft selv? Hvem ved, altså, det der med at tage en virksomhed, og virksomheden vil rigtig gerne, der er jo rigtig mange virksomheder, der netop arbejder med deres CSR, med hele det her social responsibility, og en del af det behøver ikke kun være at plante træer i øst og vest, men det kan i høj grad også være at give viden tilbage. Giv viden tilbage på en lidt mere begavet måde. Vær med til at uddanne, vær med til at løfte viden inden for forskellige emner til forskellige målgrupper op. Vi får jo tit spørgsmål, er der virkelig publikum til det? Prøv at høre, der er publikum til alt. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har siddet og kigget på den og tænkt, ej gud, nu får vi det der format ind, vi finder aldrig. Men det gør vi, vi finder publikum hver gang.
Ja.
Og det er jo så utrolig livsbekræftende at sige, der er jo ikke det område, eller det emne, eller den hobby, der ikke er nogen andre, der også interesserer sig for.
Ah, nej, lige præcis.
Og gerne vil høre fra eksperterne.
Ja.
Så jeg tror, der er en kæmpe fremtid, både branding-marketing-mæssigt, men også i forhold til CSR, og sådan samfundsmæssigt engagement i at slippe virksomheden løs til at levere mere viden ud.
Jamen, det er rigtigt, og der er ikke noget mere inspirerende, end at få viden fra nørder, der virkelig brænder for det, de kender.
Nemlig.
Ja, det kan jeg huske første gang, jeg så Holger Bech Nielsen i fjernsynet fortælle om tidsrejser, og han havde sad med en kartoffel. Hvis man forestiller sig, at man bor på en kartoffel, man tænkte, hold op, han har en virkelig mærkelig stemme, men han blev fuldstændig suget ind i det der, fordi han brændte bare for det. Og det er jo det, der er interessant. Og det kan man jo få på sådan en platform her. Og der får du ikke alt skraldet med, tænker jeg.
Lige præcis, og det er jo det. Altså, og så har vi jo bygget den op på den måde, så du kan have din videokanal på den ene side, og der kan du have alle dine film også skraldet, ja, om du vil. Men ude i streamingtjenester frontenden, der har vi alle de lækre historiefortællende, uddannende, underholdende formater. Det er der, de kommer ud og ligge. Så vi har jo lidt prøvet at lave the best of both worlds.
Ja.
Ja, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at netop derude i frontenden, hvor man hele tiden har den her brugerforventningsafstemning. Når jeg trykker på den knap, der hedder uddannelse, så kan jeg nok forvente at komme ind til programmer, der handler om uddannelse. Altså hele den der, altså vi kalder det jo vores kurteringsmaskine, altså at vi sørger for, at man er fuldstændig afstemt med, når jeg trykker her, så får jeg det her. Og man kan sige, alene der kan man jo tage alle mulige typer content ind, fordi du er 100% afstemt med, hvad det er, du får, når du trykker dig ind under en kategori eller en playliste, eller hvad det nu kan være.
Hvem er jeres største konkurrenter? I sidder bare og kigger på hinanden nu.
Ja, men det er faktisk ikke et nemt spørgsmål, og det er det ikke, fordi vi er jo lidt en kategori for os selv, og det betyder, at mange af dem, der er vores konkurrenter, er også vores partner. Så det har i høj grad været et spørgsmål om, man kan sige, der er jo ikke nogen, som jeg også sagde tidligere, der ikke har en YouTube-kanal, også selvom du er et etableret medie. Og vi er jo lidt ved at blive det samme. Altså nogle af dem, vi konkurrerer med budgetter om, har vi jo også partnerskaber med.
Ja.
Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om at sige, hvad er det for en værdi, vi leverer i værdikæden omkring formidling af godt indhold.
Ja.
Og så skal man jo mix og match, og man skal lade de sociale medier gøre det, de er gode til. Man skal lade YouTube gøre det, de er gode til, og så skal man lade Bytes gøre det, vi er gode til. Og så skal man være dygtig til at sætte det sammen. Så jeg vil sige, i de fleste konkurrencesituationer, så når vi får talt sammen med kunden om det, så er det jo i virkeligheden et spørgsmål, om de er ved at købe ikke æbler og pære, men æbler og bøffer. Og når vi så ligesom får det lined op, så siger vi, at der skal en plads til begge dele, fordi du skal bruge den platform til det, og så skal du bruge Bytes til det.
Så hvor er I henne, hvis jeg ringer til jer om 5 år? Hvordan ser det ud i Bytes?
Jamen om 5 år, der er vi jo... altså vi har jo allerede haft de første globale kampagner, og om 5 år, der er vi jo helt klart brugt globalt som den her branded entertainment platform til de lange film. Man kan sige, det er, vi ville gerne meget hurtigt have været ude til flere lande i verden, hvis økonomi og tid havde været muligt. Det kommer vi forhåbentlig her i løbet af det næste år, 2. Så vi skulle gerne være den foretrukne platform for branded storytelling eller branded programming, som Helle nævnte. Og en virksomhed, som har sindssygt mange spændende partnerskaber, og en virksomhed, som nok bliver ved med at udfordre. Jeg ved ikke, mange af vi har hørt, men det kan I ikke. Selvfølgelig kan vi det.
Altså, det er bare så, fordi I bare sådan nogle, der står og siger, hvad? Hvad siger du?
Ja, vi bliver nok lidt provokeret af begrænsninger.
Ja, den der omvendte psykologi. Ej, det kan ikke lade sig gøre. Okay.
Ja. Nå. Så skal det prøves.
Så ringer vi sammen om aftenen.
Ja.
Det må vi finde en løsning på.
Ja. Så der er I blevet globale.
Vi er, ja, helt sikkert. Vi er, altså, det er vi jo i virkeligheden allerede. Det er måske snarere et spørgsmål om, altså, hvor mange lande, der har deres egen platform, altså der har en native platform. Hvis det kun er et spørgsmål om at blive global, og man kun skal varetage én rolle med én platform, det er jo næsten nemmere. Mm. Men man kan sige, kvæg alt det, vi jo også ved, og måden, vi konsumerer content på, så ved vi jo også, at hvis vi vil ned og have fat i det hollandske marked, så er det super vigtigt at have en hollandsk platform med content og kuratering, der vedrører folk fra Holland. Fordi det kan også blive for globalt. Altså, vi arbejder faktisk meget mere under en overskrift, som hedder at være lokal. Mm. Fordi det er det her med, at vi både har det globale tilbud til de brands, der udelukkende arbejder globalt. Og det er der jo nogen, der gør. Men vi har helt sikkert også en målsætning om at være lokale på de markeder, hvor der er en stor content-historik, og hvor der er et kundegrundlag for det. Og om vi så skal sprogversionere i 220 forskellige sprogarter, det sidder vi jo kigger altså, ind i. Hvornår er det, det giver mening? Hvornår er det, det giver mening at lave en decideret native platform, altså sprogmæssigt native platform i det pågældende marked? Så, og det er jo... Det er jo ikke noget, vi lige har svaret på nu, men jeg tror i hvert fald sagtens, at man kan forvente, at om 5 år, så er vi til stede på langt flere sprog og langt flere markeder og har et langt større globalt udbud, end det vi har i dag.
Ja, så har vi jo en platform, som er fully automated. Altså, man kan sige, det vi kommer til at gøre, det er jo, alt kan jo klares via Bytes, via det login, man selv får som virksomhed om kort tid. Og den del kommer kun til at udvide sig mere og mere. Vi har en masse data. Vi er nok en af de eneste virksomheder, der har så rene data på den her type brandfilm. Og det vil sige, at vi har også en kæmpe potentiale for at bygge en rigtig spændende datavirksomhed, så vi kan begynde at dele alle de her data netop med contentproducenter og med folk, der har en interesse i at forstå hele den her disciplin.
Det er ikke det sidste, man har hørt til jer. Det kan jeg tydeligt mærke. Vi glæder os sindssygt meget til at følge jeres rejse og se, hvad der sker, for der er nogle virkelig spændende ting i støbeskeen, som vi ikke kan afsløre lige nu, men det kommer senere. Tusind tak, fordi I kom.
Så tak. Tak, fordi vi måtte være med.
Det var altså historien om Bytes, fortalt af Nina Nørgaard Jacobsen og Helle Jabiri Falk. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.